materialne in spiritualne. Tako da, če se slučajno zgodi, da naletite na takšno drevo želja, če boste šli v Vrindavano ali pa kakšno drugo sveto mesto, in danes po odmoru vam bomo pokazali pravzaprav diapozitive. Je to res? Danes? Aha. Spravi, ko pade mrak, potem bomo pokazali diapozitive. S poti po spiritualni Indiji. No in če v tej spiritualni Indiji kdaj naletite na drevo želja, se v tega ne zgoditi. Potem morate biti zelo pazljivi, ker to je zelo specialno drevo. Obstaja ena zgodba o nekem človeku, ki je šel v gost, da bi nabral suhljat drva. No in človek se je omagal, bil je zelo utrujen, na kar je sedel izpod enega drevesa in se malo spočije. No in tu pred njim je ležal kup drv, ki jih je nabral. No in potem tako utrujen, kot je bil, si je dejal sam pri sebi. Oh, kako bilo lepo, če bi se vsa drva skupaj zložila in enostavno odšla domov. No in pred njegovimi očmi, kaj se je zgodilo? Drva so se enostavno zložila in krenila proti domu. No in človek je široko pogledal, odprl svoje oči in rekel, to je pa zelo nenavadno. Videti je, da sem po drevesem želja. No in potem si je mislil, če sem po drevesem želja, potem se lahko zaželim karkoli. In prva stvar, ki mu je padla na misel, je bila, ko bi se da je bila pred mano čudovita večerja, vseh mogočih najbolj čudovitih jedi, ki si jih lahko zamislite. Pakore, samose, sabji, puri, halava in tako naprej. Vse mogoče jedi, ki jih boste probali v našem odmoru, poskusili. No in ko je človek na ta način meditiral, samo ko mislijo pravzaprav, ko bi se to sedaj iznašlo pred menoj, takoj se je iznašla cela pojedina pred njim. In človek je popolnoma je bil zelo zadovoljen in je začel jesti to čudovito hrano in jedo, tako da je dokler ni enostavno pada na tla. Ker človek je bolj siromašen, tako da ni imel vsak dan priložnost jesti takšne pojedine. No in ko je bil tako poln, da ni več mogel spraviti vase niti grižljaja, je, kot si lahko mislimo, postal zaspan. Če človek zelo ne je, potem postane zaspan. Razen, če se ne je spiritualne hrane, potem dobi spiritualni navdih. No in potem mi začnemo plesati, kot se ne jemo. V tem je razlika, vidite. Če se ne ješ materialne hrane, potem greš spat. Kar pomeni, da to ni največje zadovoljstvo. Nekateri ljudje mislijo, da največje zadovoljstvo se dobro najest. Ampak če bi to bilo res, potem bi nas to moglo, ta hrana, obilje hrane bi nas moglo navdati z velikim entuzijazmom. Če bi to res ustrečilo človeka, potem bi po tej pojedini človek moral biti zelo navdušen, da deluje v življenju. Ampak ne, po tem zadovoljstvu, kaj človek naredi, gre spat. To je pravzaprav dokaz, da to ni nekaj posebnega. No, in isto se je zgodilo s tem človekom. On se je legel po to drevo in zaspal. No, in potem se je zbudil. In ko se je prebudil, je bila že trda noč. No, in vse je bilo temno. In ko se je človek prebudil, zelo ni vedel, kje je. Kje sem, kaj se je zgodilo. Skočil je. In potem se je ozrl okrog sebe. Ni se sploh še znašel. In potem je videl, kako se mu približuje. Ne, kako se mu približuje. Zamislil si je, kaj če se mi sedaj približa tiger. In me poje. In kaj se je potem zgodilo? Prišel tiger. In pojedo tega človeka. Se pravi, Morala te zgodbe je, da morate biti zelo pazljivi, če se znajdete pod drevesom želja. Kaj ti to drevo izpolnijo vse želje? Zgodba pa zapravo hoče povedati, da človek ne bi smel imeti materialnih želja. Kaj ti materialne želje vedno konec koncev privedajo do frustracije. Človek si želi veliko hrane, no in potem naslednja materialna želja ga je pokopala. Spravi, če se znajdemo pod drevesom želja, moramo imeti spiritualne želje, duhovne želje. Da duhovno napredujemo, da prebudimo svojo spiritualno naravo, da smo srečni, da usrečimo druge in da služimo Krišni in tako naprej. Obstajajo mnoge duhovne želje. Spravi, to je drevo želja, izpolnjuje vse želje. No in vedska književnost se usporeja s tem drevesom želja, ki izpolnjuje vse in materialne in spiritualne želje. Tako da v vedski književnosti bomo našli opise vseh mogočih znanosti, naukov, spravi in materialnih in spiritualnih. Spravi, moderna znanost ni pravzaprav nič novega. Vse te vede so obstajale že prej, materialne. Obstaja recimo veda za medicino, ki je dokaj znana, imenuje se Ajurveda. Verjetno ste mnogi med vami slišali za Ajurvedo. In v tej Ajurvedi so bili veliki strokovnjaki pred tisoči in tisoči let. Znali so zelo zapletene operacije. In še danes, če človek zdravi po tej ajurvedski medicini, potem je zelo delotvorna, učinkovita. Bolj od moderne medicine. Potem so druge vede, veda za karkoli, fiziko, matematiko. Recimo v vedah so opisi, kako so gradili celo vesoljske ladje. Znali so narediti vesoljske ladje, avione, potem poznali so atomsko orožje. To je tudi opisano v prvem spevu Šrimad Bhagavatama. Se pravi, tu je bila tudi vojaška znanost, tudi to so poznali, to je bila Danurveda. Potem veda za, recimo, arhitekturo, Stapatya veda. No in po tej vedi, če gradiš stavbe po tej vedi, potem traja te stavbe na tisoče, tisoče in tisoče let. Pravijo, da so nekateri hrami, templji v Indiji stari na milijone let. Še danes lahko greste tja in jih obiščete. To je prava arhitektura. Današnje železo, zgradbe iz železo betona trajajo maksimalno 100 let. Ker to je takšne sestavine, da ne more trajati dlje. Tako da pravzaprav današnja znanost ni naredila dejanskega napredka, niti na materialnem področju. Dejstvo pa je, da v prejšnjih časih niso toliko dajali poudarek na te materialne vede, ker so imeli pomembnejšo nalogo v življenju. Bolj so se zanimali za duhovno življenje, za duhovni napredek. Tako da, čeprav so imeli to znanje, ko smo prej našteli o medicini, kemiji, biologiji, matematiki, astronomija je bila neverjetno razvita. Tako da v Šrimad Bhagavatamu beremo tudi podatke, koliko je oddaljena Zemlja od Sonca, razni planeti, kakšna je struktura univerzuma, kako se skupaj odvija. In mnoge podatke se upadajo z modernimi izsledki sodobne znanosti. Tako da jim ni manjkalo takšnega znanja. Ampak niso se toliko zanimali za to, ker pravi so imeli pomembnejše naloge. In kaj je najbolj pomembna naloga, je samo spoznanje. Zanimali so se za samo spoznanje. Tako da, to je pa drugi del vedske književnosti, ki obravnava samo spoznanje, samo realizacijo, joga, meditacija in tako naprej. To s temi vedami se posebej ukvarjajo Upanišade, filozofski spisi, potem Vedanta sutra, zaključek vse filozofije in končno Šrimad Bhagavatam. Ko je bila napisana vsa vedska književnost, je avtor Vyasadeva napisal Purane, to so dodatki, vedski dodatki, ki so bili pisani za laike, za navadne ljudi, tako rekoč, ki niso filozofi, tako da bi tudi oni lahko razumeli to modrost in uspeli v življenju. Kajti v teh Puranah je ta tematika podana skozi zgodbe, tako da vsak lahko razume, vsak, vsi radi poslušamo zgodbe. Potem, ko pozorno prisluhnemo, kadar poslušamo neko zgodbo, potem lahko hkrati dojavimo tudi neko filozofsko poanto. Tudi drugi veliki učitelji, recimo Jezus Kristus, on je ravno tako vedno govoril v raznih takšnih prilikah, primerjavah in tako naprej. Za lažje razumevanje ljudskih množic. No in ko je napisal te purane, 18 puran, je nekončno napisal Šrimad Bhagavatam, ki je čista purana, purana pa meni zgodovinska zgodba, zgodovinske pripovedi. No in Šrimad Bhagavatam je čista purana in je pravzaprav zreli plod vse te vedske književnosti, ko smo prej omenili. To je najbolj važna knjiga, pravzaprav. Tako da smo zelo veseli, da vam bomo lahko predstavili v kratkem to dragoceno književno delo, ki je pravzaprav bila prva knjiga, ki jo je napisal Šila Prabhupada, ker je smatral to knjigo za najbolj pomembno. No in danes smo hoteli prebrati en vers iz te knjige, tako da dobite malo apetita za branje, preden knjiga izide. To je iz prvega poglavja, 10. vers, sanskrit gre takole. Prajenalpajuša sabja kalavasmin yuge janaha mandasu mandamatayo mandabhagya hyupadrutaha. Prevod gre pa takole. O učeni, v tej železni dobi kali je življenjska doba zelo kratka. Ljudje so pripirljivi, leni, zavedeni, nesrečni, predvsem pa vedno vznemirjeni. Smisel, si Bhaktivedanta Svamija, Šila Prabhupada. Gospodovi Bhakte vedno skrbijo za duhovni napredek ljudskih množic. Ko so modrici v najmiša rani analizirali stanje ljudi v sedanji dobi Kali, so predvideli, da bo človeške življenje kratko. V Kali jugi je življenjska doba skrajšana ne toliko zaradi nezadostne hrane, temveč zaradi neurejenih navad. Vsak človek, ki ima urejene navade in je preprosto hrano, lahko ohrani svoje zdravje. Prenajedanje, preveliko čutno zadovoljevanje, prevelika odvisnost od milosti drugih in umetni življenjski standardi izčrpavajo samo vitalnost človekove energije. Zato je življenjska doba skrajšana. Ljudje v tej dobi so tudi zelo leni, ne samo materialno, temveč kar se tiče samospoznavanja. Človeško življenje je posebej namenjeno samospoznavanju. To pomeni, da bi človek moral priti do spoznanja, kdo je on sam, kaj je ta svet in kaj je vrhovna resnica. Človeško življenje je sredstvo, s katerim lahko živo bitje konča vse nadloge hude borbe za življenje v materialni eksistenci in s katerim se lahko vrne k Bogu v svoj večni dom. Toda zaradi slabega izobraževalnega sistema ljudje nimajo nobene želje po samospoznavanju. In tudi, če zanj zvedo, na nesrečo postanejo žrtve zavedenih učiteljev. V današnji dobi so ljudje žrtve ne samo različnih političnih prepričanj in strank, temveč tudi vseh vrst zabave za čutno zadovoljevanje, kot so kinematografi, športi, igre na srečo, klubi, posvetne knjižnice, slaba družba, kajenje, popivanje, varanje, kraje, pričkanje in tako naprej. Ker imajo toliko različnih opravil, je njihov um vselej vznemirjen in poln tesnobe. V današnji dobi si mnogi brezvestni ljudje izmišljajo lastna religiozna verovanja, ki ne temeljijo na nobenem od razodetih spisov in takšne institucije zelo često pritegnejo ljudi, ki se vdajajo čutnim užitkom. Posledica tega je toliko grešnih del v imenu religije, da ljudske množice nimajo niti miru uma, niti telesnega zdravja. Skupnosti študentov brahmačarjev ni več, družinski ljudje pa se ne držijo pravil in predpisov grihasta ašrame. Posledica tega je, da tako imenovani vanapraste in sanjasi, ki pridejo iz takšne grihasta ašrame, zlahka zaidejo z poti strogih načel. V Kali jugi je celotno vzračje preobremenjeno z brezverstvom. Ljudje se več ne zanimajo za duhovne vrednote. Materialno čutno zadovoljevanje je sedaj standard civilizacije. Za vzdrževanje takšnih materialnih civilizacij je človek ustvaril zapletene narode in skupnosti, med temi različnimi skupinami pa vlada stalna napetost vročih in hladnih vojn. Zato je v današnjem času postalo zelo težko dvigniti duhovni standard, zaradi popačnih vrednot človeške družbe. Modreci iz najmišja aranja si želijo vse padle duše rešiti iz zapletenosti, zato Šila Suto Gosvamija tukaj sprašujejo za zdravilo. V tem verzu, ki pravi, o učeni, v tej železni dobi Kali je življenjska doba zelo kratka. Ljudje so priperljivi, leni, zavedeni, nesrečni, predvsem pa vedno znemirjeni. Izbrali smo si ta vers, ker je pravzaprav zelo na en način pretresljiv. Kajti to je pa zelo lepa ilustracija, slika današnjega časa. To je govora o železni dobi, rečeno je železna doba Kali. No, zdaj je nekdo bi vtegnil misliti železna doba, ko smo se učili v šoli. Nekoč je bila železna doba, je bila kamena doba. Ne? Ampak ne, ta železna doba se nanaša na današnji čas, moderni atomski čas. To je železna doba. Kajti to je drugačna terminologija, to je vzeto v smislu spiritualnega življenja. V spiritualnem smislu danes živimo v železni dobi. V vedskih spisih je opisano, da v celem univerzumu trajanje časa se deli na štiri dobe, na štiri obdobja, zelo dolga obdobja, ki se imenujejo juge. Štiri juge. No in ta železna doba je četrta oziroma zadnja v tem ciklusu. Prva je zlata doba, druga je srebrna, tretja je bronasta in četrta je železna doba. In danes živimo v železni dobi. Pravim v spiritualnem smislu. Kajti danes se ljudje, ne, kot je to rečeno, ne zanimajo za spiritualno, za duhovno življenje. Večinoma. No in tu so podane karakteristike ljudi v tej dobi. Prva karakteristika je, življenjska doba je zelo kratka. Življenje je kratko. No, lahko vidimo, da to pravzaprav drži. Čeprav si doktori in znanstveniki prizadevajo podaljšati življenje človeka, pa vidimo, da je vedno več ljudi bolnih, vedno več je bolnišnic. In poskušajo na umeti način podaljšati življenje. Vedno več je bolezni. Tako da mnogi ljudje umrejo predčasno. Rečeno, da bi danes ljudje morali živeti 100 let. Normalno. Če bi ljudje živeli naravno, kot je tu rečeno, potem bi živeli 100 let. To, da vsak ve, da je okolje tako onesnaženo, da živimo tako nezdravo, jemo zelo nezdravo hrano. V prejšnjih časih so ljudje živeli zelo zdravo. V glavnem so živeli na vasi, trdo so delali in bili so zadovoljni. Danes ljudje tudi trdo delajo, samo delajo v raznih pisarnah, v raznih tovarnah, v nezdravem okolju. Ne? In niso zadovoljni. Spravi, če že moramo trdo delati, bi bilo boljše biti na zemlji, ne? Na zraku, če nič drugega. In v naravi, pod soncem, biti bolj pristen stiku z naravo, z Bogom. In človek bi bolj zadovoljen. Torej človek hoče se izogniti trdemu delu, in poskušati na umetni način pravzaprav dobiti uživanje v tem svetu. Ampak posledica tega je, da se samo še bolj zaplete. Potem, da bi užival v teh umetnih užitkih, vseh mogočih mašinah, avtomobilih in tovarnah, potem mora zgraditi velike tovarne. V teh tovarnah mora trdo delati, da bi lahko zgradil vse to mašinerijo. In tančne se človek bolj in bolj zapleta. Misli, da bolj in bolj uživa, ki lahko kupi nek proizvod, za katerega mora trdo delati, ne? Dan in noč. Ampak postane sužen tega proizvoda. Ne? Kaj, če zmanjka elektrike? Kaj bi naša civilizacija brez elektrike? Kaj mislite? Ne? Šla bi po zlu. Brez elektrike bi bili izgubljeni. Se sploh ne bi znali več živeti. Ne? Kdo zna živeti v naravi? Zelo težko. Živimo v dobi Kali, ena karakteristika je tudi, da v naravi, narava tudi pravzaprav vedno bolj odtegne svoje darove, ker ljudje živijo zelo brezbožno in uničujejo naravo. Mislijo, mi smo gospodari tukaj, lahko delamo kar hočemo, potem uničujejo mati naravo. In potem mati narava vrača na ta način, da vzame, ne daje več toliko pridelkov. Tako da, če greste v gost, boste zelo težko se nahranili. V prejšnjih časih v gozdu se lahko najedu, bo dovolj vseh mogočih plodov, sadov, cvetov, vseh mogočih raznih zdravilnih rastlin in užitnih stvari. Danes je zelo težko. Rastejo in tudi tisti plodovi, ki še obstajajo, rečene, da so lupine so vedno bolj debele v današnji dobi. Kosti so vedno večje, koščice in peški so vedno večji. Tako da rečene na koncu te dobe Kali Juge, da praktično ne bo več teh sadov, samo še koža ali lupina in kost. To je pravzaprav žalostno. Ampak pravim razlog je ta, ker ljudje živijo zelo brezbožno in se ne držijo, ne upoštevajo zakonov narave. In zato, ker ljudje ne živimo zdravo, ta hrana, ki jemo, je polnost teh mogočih kemikalij. Znano je, da se v to hrano, ki jo kupimo v trgovini, dajo vse mogoče kemikalije, vse mogoče strupene snovi. In cela kampanja je proti temu, po celem svetu pravzaprav, ljudje, ki živijo živeti bolj zdravo, bolj naravno, se upirajo temu, nočejo več jesti takšnih proizvodov in hoče kupovati biološke proizvode. To je že cela industrija. Kaj ti ljudje se vedno bolj in bolj zavedajo, da pravzaprav jih zastrupljajo, s temi proizvodi nas zastrupljajo. In to je pravzaprav tudi lep način, kako lahko kontroliramo nekoga. Tako da mu dajemo malo po malem strup, da zastrupljamo. Tako kot v Nemčiji bil škandal, so odkrili velik škandal, v neki šoli je hišnik dajal učencem, to v osnovni šoli, dajal male količine droge v hrano. In potem so te otroci jedli to hrano in potem so postali odvisni od droge. No in potem so jim prodali drogo, ker so bili odvisni. Zamisli si grozljivo, kaj se dogaja v tem današnjem svetu. To je doba Kali. No in pravzaprav nič. In to ni osamljen primer. Pravzaprav lahko rečemo, da vse te kemikalije, ki jih dobimo v hrani, pravzaprav je ista stvar. Počasi se zastrupljamo, počasi postajamo odvisni od teh stvari. In potem je velika propaganda na televiziji in v medijih, na plakatih, kupiti ta proizvod. In na ta način izkoriščajo pravzaprav ljudi, ki hočejo biti srečni v tem svetu. Ampak ne vedo pravzaprav. Večina ljudi pravzaprav ne vedo in hočejo, da jih drugi vodijo. To je vedno tako bilo, da večina ljudi pravzaprav nimajo neke sposobnosti, da vodijo druge, da sami razmišljajo, ampak imajo rajši, da jih drugi vodijo. Da so nedolžni v tem smislu. Tako da, če tisti, ki so na vodilnih položajih, pravzaprav zlorabljajo svoje položaje, da izkoriščajo ljudi, tako da jim dajo razne te stvari, ali pa karkoli, alkohol, cigarete, kava, tobak, vse te stvari, to na ta način pa smo zelo lepo lahko kontroliramo ljudi. Lahko včasih opazimo, vsaj v prejšnjih časih, da ni bilo kave. No in potem, kdaj je bilo potrebno pomeriti ljudi, kdaj je bila kakšna napeta situacija, potem so dali na tržišče veliko kave. Ja so vsi ljudje postali srečni in se niso več vznemirjali. Spravi, to je način, kako lahko kontroliramo ljudi. Poant je tem, da sredi tega življenja postaja krajše. In to ni edina stvar. Še ena stvar je, da je danes povedski znanosti, oziroma to ni samo vedska znanost, to tako je. Pravzaprav se človek rodi, neko pride ven iz maternice, ampak v trenutku spočetja. Otrok se rodi v trenutku spočetja. Tako da se pravzaprav računa, kdaj je nekdo rojen, rojstni dan, in kdaj praznuje svoj rojstni dan, po dnevu, ko je bil spočet, v maternici. Ko oče spočne otroka in otrok pride v maternico, takrat je pravzaprav rojen. To je pravo razumevanje. Takrat se ta plod začne razvijati. Lahko vidimo, da raste. Mrtva materija ne raste sama po sebi. Mrtva materija raste samo, kadar je notri duhovna duša. Če gre duša ven iz telesa, samo če bi šel jaz ven iz tega telesa, jaz sem duša, potem to telo ne bi več raslo, se ne bi več razvijalo, ne bi se več regeneriralo, ampak bi se razpadlo. To je dokaz. Čim vidimo, da se razvija neko telo, to je dokaz, da je duša notri, da je živo bitje notri. Pravi, čim je duša, čim oče spočne otroka, duša vstopi v to jajčice, oziroma v semenčico še prej, v tem trenutku spočetja, duša vstopi v maternico matere. In potem se začne razvijati telo, ker duša daje energijo. Se pravi, to je pravo rojstvo. Ampak danes je postal problem, kako se roditi, kako priti na svet. Če nekdo, oče spočne otroka, ne, statistike ne vem, ampak gotovo so grozljive. Koliko otrok se lahko sploh rodi? Tako da, če prideš v maternico, imaš zelo malo možnosti, da se sploh prideš na svet. Tako da, to je življenjska doba skrajšana. Ne? Če to vzame v ozir, potem je poprečna življenjska doba mogoče 30 let, 20-30 let. Ne? In to bi moral vzeti v ozir. Tudi te otroci, ki so pravzaprav bili umorjeni v maternici. Zato rečeno, da v današnji dobi življenjska doba zelo kratka. No, naštete so še druge karakteristike, seveda. To je, kako so ljudje pripravljivi, leni. Vsi vemo, to ni treba posebej govoriti. Recimo, mi, ki včasih gremo prodajati knjige, lahko vidimo, če gremo prodajati knjige po pisarnah, potem vidimo, da ljudje ne delajo preveč. Ko me čaka, da pride čas za kofetek in potem prižgejo cigarete. In v glavnem grejo po liniji najmanjšega odpora. So res redno študirali, pridno in so poglabljali, študirali vse mogoče knjige na fakultetah. Tem, ko danes enostavno se poskušaš naučiti za ta izpit, potem, ko pišeš kontrolno nalogo ali pa narediš izpit, potem lahko vse pozabiš, mirne duše. Ne? Tako da vidimo, da pravzaprav ljudje so pravzaprav leni v današnji dobi, materialno in posebej spiritualno. Posebej spiritualno. Za samo spoznanje. Ne? Malo kdo se zanima za samo spoznanje. Ne? To je druga stvar, ki lahko vidimo, kadar gremo, ponudimo ljudem knjige. V glavnem bodo rekli, nimam časa, me ne zanima, nikoli nisem o tem razmišljal, ne potrebujem in tako naprej. Spravo ljudje se ne zanimajo za samo spoznanje. In to je pravzaprav tragična situacija in kot tukaj pravi Šila Prabhupada v komentarju. Problem je v tem, da zaradi slabega izobraževalnega sistema ljudje nimajo nobene želje po samo spoznavanju. To je ta napaka v izobraževalnem sistemu, pravzaprav. Se nekjer ni govora o samospoznanju, kot je rekel Bhakteva Bava s vami na predavanju v našem templju, je dejal, kje pravzaprav lahko zveste o Krišni? Kje lahko zveste o Krišni? Na kateri fakulteti, če boste šli na fakulteto? Kje boste zvedeli o Krišni? Oziroma o duhovnem življenju, o duši? Šila Prabhupada je ravno tako dejal, katera univerza na svetu, da ne vzamo ozir samo to naše ozemlje, katera univerza na svetu uči, poučuje znanost o duhovni duši? Katera univerza uči o razliki med živim telesom in mrtvim telesom? O samospoznavanju. In kakšen je odgovor? Odgovor je nobena. Ni takšna fakultet. Na žalost. Čeprav obstaja mnogi ljudje, vsi, ki ste verza uči o razliki med živim telesom in mrtvim telesom. O samospoznavanju. In kakšen je odgovor? Odgovor je nobena. Ni takšna fakultet. Na žalost. Čeprav obstaja mnogi ljudje, vsi, ki ste vi danes prisotni, vsaj, če ne še kdo drug, na ki hočejo zvedeti o duhovni duši, hočejo zvedeti o Bogu, hočejo zvedeti o sebi, o samospoznanju, hočejo biti duhovno srečni. Mnogi ljudje, ampak nimajo možnosti, ker ni takšne inštitucije, ki bi dala to znanje. Nobene šole ni takšne. Katera televizijska postaja, odprete televizijo, kje je govora o Krišni? Ni takšne televizijske postaje, radijska postaja. Kateri časopis je časopis o Krišni? Včasih je zide Veda, vsake pol leta. Spravi, razen če bakte, ali pa kje, kateri knjigarni lahko kupite knjige o Krišni? Imate na milijone knjig, vse mogoče knjig. Razen če ne, bakte ne daje kakšno knjigo knjigarno, na nek način, potem ne boste našli takšne knjige, niti v knjižnici. Spravi, nikjer ne boste zvedeli o Krišni. To je napaka sodobnega tega sistema izobraževanja. In vsak čuti, da nekaj manjka zaradi tega. In ne samo, da nekaj manjka, ampak manjka bistvo. Kaj ti duša, če ni duše, potem ni nič, ni česar. Kot smo prej rekli, če gre duša van iz telesa, potem kaj nam pomaga? Potem lahko preučujete moje telo, recimo, če grem jaz van iz telesa, odidem nekam drugam. Potem lahko vzamete moje mrtvo telo, ki leži na tleh, potem ga secirate in preučujete, analizirate, pišete debele knjige o tem telesu. Ampak kakšna korist od tega? Telo je mrtvo. A vas naj mora bolj zanimati ta oseba, ki je šla ven iz telesa, zaradi katere ima to telo sploh neko vrednost. To je najbolj zanimivo in to je najbolj pomembno. Kam je ta duša odšla? V vedah zvemo, da duša se seli iz enega telesa v drugo telo, v tako imenovanem procesu reinkarnacije ali preseljevanja duš, da potuje pravzaprav v tem univerzumu iz enega telesa v drugo telo, v skladu s svojimi željami, v skladu s svojimi aktivnostmi, svojo karmo, mora zamenjati svoje telo in da se pravzaprav obstaja 8 milijonov 400 tisoč oblik življenja, ki jih lahko ta duša, v katerih poišče zavetje. Obstaja toliko življenjskih vrst. In vsak lahko se rodi v eni od teh življenjskih vrst. No in to niso samo človeške oblike, obstajajo mnoge oblike, 8 milijonov 400 tisoč. Od tega je samo 400 tisoč človeških oblik. No in človeška oblika je posebej namenjena za samo spoznavanje, da dojamo te stvari. V živalski obliki tega ne moremo. V živalski obliki ali rastlinski je ta zavest popolnoma prekrita. Ne moremo dojeti takšnih stvari. Pravi, zdaj, ko imamo človeško obliko, zdaj je najbolj pomembno, da se sprašujemo o teh stvarih. Zato je tragično, če izobraževalni sistem tega ne omogoča. To je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da so na vodilnih položajih v družbi ljudje, ki nimajo nobenega znanja o samospoznanju in ki druge ne poučujejo o samospoznanju. To je nesprejemljivo. Zelo žalostno. To je karakteristika današnje dobe Kali. Potem so še druge karakteristike. Ljudje so zavedeni. To je opisano, kako obstajajo mnoge religiozne inštitucije, ki pravzaprav v imenu vere, v imenu religije, vršijo vse mogoče grešne aktivnosti. Kar je hujše, boljše biti navaden ateist, navaden materialist, sploh ne zanimaš za spiritualno, kot pa biti tako imenovani spiritualist, tako imenovani religiozni človek, ki v imenu religije počneš vse mogoče grešne aktivnosti. To je veliko slabše. Zato, ker na ta način zavajaš nedolžne ljudi. Nedolžne ljudje mislijo, a, to je religija. In potem se razočarajo s takšno tako imenovano religijo. Potem mislijo, vsa religija je pravzaprav, vse spiritualno, to je pravzaprav slabo. Potem se obrnejo od spiritualnega, ker vidijo, da so te tako imenovane religije prevaranske. Kot pravi Šrimad Bhagavatam v drugem poglavju, kajtava dharma pomeni prevaranska religija. Ni prava religija, samo na vides. In na način so ljudje zavedeni. In potem postane velik problem, kot tu pravi. V današnjem času postalo zelo težko dvigni duhovni standard zaradi popačnih vrednot človeške družbe. Vse vrednote so popačene. Tako da ljudje zelo težko prepričati pravzaprav, da bi morali prakticirati duhovno življenje. To je postalo težko. In ljudje so nesrečni, o tem ni treba posebej govoriti, toliko je samomorov. Samo pojdite v bolnico, kdaj, pa boste videli, koliko nesreče. Ko živimo na zunaj, hočemo narediti fasado, jasno, da smo vsi srečni in zadovoljni. Ampak če gremo v bolnico, lahko imamo zelo, zelo lepo izkušnjo. Ne? Kako ljudje pravzaprav trpijo? Ne? Če greste, lahko greste v dom ostarelih, ne? Kako ljudje trpijo? Ne? In tako naprej. Če ljudje ne bi bili nesrečni, potem se ne bi opijali, potem ne bi bilo, ne bi bilo alkohola, ne bi bilo tobaka, ne bi bilo drog. Ne? Če bi bili ljudje zadovoljni, zakaj bi potem počeli te stvari? Ne? Zakaj imamo te stvari? Cigarete, kavo, alkohol, droge in tako naprej. Zato, ker nismo zadovoljni, duša ni zadovoljna in zato poskuša pozabiti na svojo nesrečo. In da bi pozabila, potem mora se upijati, ne? Mora se drogirati. In za nekaj časa pozabi in živi v nekem lažnem svetu sreče in uživanja, dokler se zopet ne strezni in potem še bolj trpi in potem misli najboljše, da uničim svojo eksistenco, ne? In hoče narediti samomor, ali pa hoče narediti duhovni samomor, ne? Kot recimo budistična filozofija. Ne? Kar dokazuje, to je samo dokaz za dokazom, da ljudje niso srečni in da so zelo nesrečni. To je še ena značilnost današnje dobe. In zadnja značilnost pravi, predvsem pa so ljudje vedno nenehno vznemirjeni. To je mogoče še najbolj, najbolj vidna značilnost današnje dobe. Kali? Um je neverjetno vznemirjen, stalno vznemirjen. Tako vznemirjen, da da je pravzaprav zelo težko. Zato ljudje pravzaprav se težko osredotočijo na smisel življenja, ker je um stalno znamiren, um stalno razmišlja. Toliko se jih mogočih stvari se nudi, materialnega uživanja. Ne? To uživaj, to uživaj, to uživaj. In potem um skače z ene stvari na drugo stvar. Ne? Samo če gremo skozi mesto, gledamo po izložbah, kako tako je um znamiren. Ne? Potem slišimo vse mogoče vibracije, ki nas vabijo, uživaj, ti si uživalec, ti si največji. Potem smo tako vznemirjeni. Potem vonjave, gremo mimo sečičaren, mimo raznih gostiln, potem vonjave nas privabijo, tako je um postane vznemirjen, mora zdaj to uživati. Na vsakem koraku, pravzaprav, ta družba je tako narejena, da nas stalno vznemirja naš um. In potem človek poskuša uživati te stvari, ampak pravzaprav samo dražimo svoje čute. V tem času pravzaprav ni govora o uživanju, ne? Ker smo pravzaprav zelo na površinskem nivoju. Eno uživanje, pa spet drugo skočimo, pa spet, to me ni zadovoljilo, pa spet nekaj tretjega, pa spet nekaj novega. Ne? Poskušamo na ta... Pa samo dražimo svoje čute. Ne? Nobenega pravega zadovoljstva. Ne? Tako da ljudje so zelo znemirjeni. No in potem v pisu vam lahko povemo dobro vest, lepo vest, da je v Šrimad Bhagavatamu tudi rečeno, da nakljub temu, da je Kali Yuga, ta doba, kot ocean napak, ne, Kalir Doša, to pomeni ocean vseh mogočih napak, ne, ocean, nepregledni ocean, ne, nakljub temu pa obstaja ena dobra lastnost, ne, ki je tako dobra, da prevlada vse ostale slabe lastnosti. Ne. In ta dobra lastnost je, v tej dobi Kali lahko pojemo Hare Krishna Mahamantra. To je ta dobra lastnost. Ne? Kajti na ta način lahko pomirimo svoj um. Ne? V tej dobi pravzaprav je ta Hare Krishna mantra dostopna vsakomur po milosti gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. In v novejšem času Bhaktivedanta Svamija Šila Prabhupada, ki je razširil to peti Hare Krishna po celem svetu. Ne? In ustanovil to mednarodno društvo zavest Krišne. Ki je takšna inštitucija, ki je lahko zveste v Krišni, ne? Ki je lahko slišite Hare Krishna Mahamantra, ki je lahko pomirimo svoj um, svoj ponoreli um, ne? In najdemo notranje duhovno zadovoljstvo. Ne? In potem se dvignemo pravzaprav na to dobo Kali. Pravzaprav je interesantno, da spiritualist, on vidi, kako se vse v tej dobi pravzaprav postaje vse slabše in slabše. A ni tako? Ne? Kdor je vsaj malo duhovno napreden, on vidi, da postaja vse slabše in slabše. Ne? Kdor je v maji, v iluziji, človek, navadni človek, on misli, vedno bo boljše, bo boljše. Ne? Mogoče vidi, da ni ravno zdaj tako dobro, ampak misli, v prihodnosti bo boljše. Ne? To je iluzija. Ne? Kot ta primer z oslom, ki mu gospodar se usede na njegov hrbet in potem mu priveže pred njegov nos korenček. In potem ta osa cel dan hodi za korenčkom. Ne? In potem ga tako gospodar kontrolira. Ker osa misli, samo še korak in dobil bom korenček. Ne? In potem naredi en korak in korenček se odmakne za en korak. Potem naredi še en korak, korenček je zopet en korak naprej. In tako cel dan. Ne? To je maja, iluzija. Mi mislimo, da je to, ampak ni. Še vedno nas loči en korak. Ja. Se pravi, vabimo se skupaj, da še naprej sodelujemo v tem velikem gibanju za zavest Krišne. In kar smo hoteli povedati, da lahko vidimo, da postaje v tem svetu vedno slabše in slabše. To vsak lahko vidi, ne? Samo malo odpremo svoje oči. Samo malo odpremo časopise, malo odpremo televizijo. In bomo vedno slabše in slabše. Ne gre na boljše. Definitivno. Ja? Ampak, če nekdo praktizira duhovno življenje, gre vedno na boljše in boljše. Tako da ta razlika, ko nekdo duhovno napreduje, on vidi, da ta razlika postaja zelo očitna. In on se začne čuditi, kako je to možno, da ti ljudje pravzaprav živijo v takšni iluziji, da živijo tako neodgovorno, da živijo tako nestrečno, zakaj nekaj ne ukrenijo. In potem poskušamo povedati, da pa pravzaprav ni vse popolno, kar počnete. Mogoče bi bilo boljše, če bi vam začel razmišljati o spiritualnih stvareh, o sebi, smo poglobiti v sebe, prebrati kakšno duhovno knjigo. Ampak glavno ljudje noče odpreti svojih oči. To je moč te iluzije, zelo močna. Tako da je pravzaprav pomembno, da mi sami duhovno napredujemo, ne? In ko sami bomo imeli, bomo zelo duhovno napredni, potem bomo lahko mogoče tudi drugim pomagali. Ne? Spravi, najprej moramo sebi pomagati, potem bomo lahko drugim pomagali. To je proces. No, na tej točki bomo zaključili. Če pa ima kdo kakšno vprašanje, lahko tudi poskusimo odgovoriti. Če koga kaj zanima. S tem v zvezi, ali pa kaj drugega tudi, če koga zanima. Ja. V glavnem imajo subtilne telesa. Čeprav rečeno je pravzaprav, kot je opisal Bhaktivedanta Svami, da obstajajo različne kombinacije. Pravzaprav vse v materialnem svetu je sestavljeno iz teh osnovnih elementov. Zemlja, voda, ogen, zrak, eter. Ne? Samo različnih, recimo na enem planetu, recimo na našem planetu Zemlja, prevladuje element Zemlja. Ne? Polovica, pravzaprav 50% tega skupka elementov je Zemlja. No? Ostali elementi si pa delijo manjše odstotke. Ne? No, na nekem drugem planetu, da nimo Sonce, tam prevladuje element Sonca, ne Sonca, ognja. Tako da tam živijo bitja, ki imajo telo iz elementa ogen. Ne? Tako kot mi imamo pravzaprav tudi telo, v katerem je element ogen. Ne? V našem telesu je Zemlja, to so trde snovi, voda, tekočine v našem telesu, potem zrak, razni plini, potem ogen. Ne? Da bi imeli 37 stopinj Celzija, naše telo, mora imeti element ognja. Ne? Mora. Da bi prebavljali, potem moramo imeti ogen, če ne bi nič prebavili. Ne? In imamo tudi element etra. Vsi ti elementi so tu, samo v različnih kombinacijah. Tako da resimo po obok Sonca imamo glavnem. To so bolj subtilni elementi. Ne? Ogen, zrak, eter. Ne? In najvišji polbogov, recimo gospod Brahma, za njega je rečeno, da ima njegovo telo iz inteligence. To je še bolj subtilen, fini materialni element inteligence. Ne? Tako da njegovo telo je zelo nenavadno, zelo posebno. Na ta mislim, lahko poskusimo razumeti. Še kakšno vprašanje? Aha, vprašanje je o duhovnem samomoru. Blagovor. To smo samo omenili v zvezi z pravzaprav kadar je nekdo zelo, zelo frustriran v materialnem svetu, ja, ker ne more uživati v materialnih stvareh, vse mu spodleti. Ali pa tudi, če mu ne spodleti, lahko postane najbogatejši, najslavnejši, najlepši človek, ne, vsi ga obožujejo, ampak on še vedno ni zadovoljen, še vedno je nesrečen. In on postane najbolj nesrečen. Ne. Govori na višku, na vrhuncu, ima vsega, kar si kar zahoče, materialno. On, kot je nekoč dejal George Harrison, to je tako, kot če prideš, plezaš po zidu. Greš po zidu in zelo visok zid je. Ne. In ti misliš, ko boš priplezal na vrh, ne, potem boš na drugi strani boš videl rajske vrtove in uživanje in sreča in blaženost. Ne. No in ti plezaš, se trudiš na vse kriplje, ne, daš vse od sebe in potem priplezaš na koncu, ne, na vrhuncu, na višku. Ne. Vsega imaš. Slave, denarja, oboževanja. Ne. In potem priplezaš na vrh in potem pogledaš dol na drugo stran. In kaj vidiš? Na drugi strani ni nič. Prazno. Isto kot na tej strani. No in potem postane zelo odvisno. Običajno bo človek postal zelo nesrečen in frustriran. In kdo ni dovolj inteligenten, da bi dojel, da mora iskati nekaj druge. On bo postal zelo mrzovoljen in bo poskušal narediti duhovni samomor. Ali fizični samomor, eni pa želijo narediti duhovni samomor. In potem pravijo, pravzaprav je vse to samo iluzija, pravzaprav jaz nisem osebnost. Ne? Hočem se stopiti v eno, v Brahman, hočem uničiti svojo eksistenco, to je filozofija budizma. Stano hočem uničiti svojo individualnost, nočem obstajati, nime, ne? Nirvana. Ne? In poskušajo doseči to na umeten način, pravzaprav. Čeprav jasno, to ni mogoče. Ampak to je rezultat tega, ker ljudje pravzaprav vidijo, da v tem svetu vse, kar je individualno, ne more človeka osrečiti. Čim sta dve osebi, ne, potem poskušamo vzpostaviti neki kontakt. Ne. To je zelo lepo opisano v prvem spevu Šrimad Bhagavatama. Mogoče čist na kratko opišem. V molitvah kraljice Kunti je bila zelo prosvetljena dama in je izpela zelo lepe molitve gospodu Krišni in je dejala v eni od teh molitev, da pravzaprav vse vznemirjenosti v tem svetu pridejo od družbenega občevanja, v medsebojnem občevanju med mano in med tabo, med različnimi ljudmi v družbi. Vsako vznemirjenje pride od tega pravzaprav, da nimo, da te nekdo pohvali, nekdo te reče, o kako si lep, o kako si pameten, o kako si takšen, drugačen. No in potem naš um se takoj vznemiri. Ne? Čeprav je to lepo godi, ne? Našemu lažnemu ego. Ampak um postane vznemirjen. Ne? Takoj se vznemirimo in takoj začnemo kovati razne načrte, mogoče, ki sploh nimajo mogoče trdnih temeljev. Ne? Ne? Mi smo, jaz sem zelo pameten. Jaz sem tako pameten, lahko grem študirati, ne vem kaj, ali pa lahko... Ne, bom postal velik človek, velika zvezda. No in potem se trudimo in potem vidimo, da nam nič ne uspe. Ne. Sprav, to ni dobro. Ne. Sprav, um se znemiri. Ali pa če nekdo nas recimo okrega, ali pa nekdo nas zmerja, zopet se um znemiri. Ne. Sprav, v tem družbenem občevanju, pravzaprav vedno je um postane znemirjen in vedno na koncu pride do neke frustracije za materialista. Ne. Tako da človek, ki to vidi, potem na koncu reče, nočem več med nobenega opravka z nikomer, ne, nočem več individualnosti čustva, ne pride več v postel, ne, nobenih čustev, ne, hočem postati mrtv kamen, pravzaprav. Ne. Mrtv kamen nima čustev, ker je tako nesrečen, tako frustriran v medčloveških odnosih. Ne. No in potem postane budist ne, in reče, bom uničil svojo individualnost, ne, in to je smisel moje eksistence. Ne, to je duhovni samomor. Ampak to ni rešitev, ker jaz sem oseba, jaz sem večna duhovna duša. In moram imeti odnose z drugimi, samo te odnose morajo biti spiritualni, potem nas osrečijo. Ne. Materialni odnosi nas ne bodo nikoli usrečili, ampak spiritualni odnosi nas bodo usrečili. In spiritualni odnosi, to je že druga tema, ne, kako vzpostaviti spiritualne odnose med ljudmi, to vas bo mogoče zanimalo. Ne, kako vzpostaviti spiritualne odnose med nami, med ljudmi? Ne. Kaj mislite? Imate vi kakšen predlog? A? Kako? S Krišno. Kako? Še Krišno v centru. Ja. Ja, v tem je poanta, ne, da v centru mora biti Krišna, ki je nad duša. Prav, mi smo vsi duše, in Krišna je kot vrhovna duša, kot sonce. Ne. In vsaka duša ima svoj odnos s Krišno. Zato rečeno, absolutna resnica. Vse ostale resnice so relativne na absolutno resnico. Ne. Tako kot se vse, vsi sončni žarki, pravzaprav so, ne, imajo odnos s soncem. Vsak sončni žarek je čisto posamezen, edinstven. Ne, niso enaki, ne možeš, da so enaki. Ne. Vsi so različni. Ne. Ampak vsi so sončni žarki. Sprav, vsi izhajajo iz sonca, in vsak ima svoj odnos s soncem. Vsak pod svojim kotom pride od sonca. Ne? In tako mi prihajamo od Krišne, pravzaprav. Mi smo vsi sestavni delci vsevišnje božanske osebnosti. No in ko spostavimo ta svoj odnos s Krišno, potem avtomatsko spostavimo odnos tudi z vsemi drugimi. Ne? Potem vidimo, mi smo vsi pravzaprav. To nas povezuje. Ne? To je tista nit, ki nas povezuje. In to je rečeno v predgovoru Šrimad Bhagavatama, šla Prabhupada to tolmači pravzaprav, da danes se čuti velika potreba v družbi po nečem, kar bi združilo ljudi, ne, da se čuti velika potreba, da se človeško združi z edini v miru, v prijateljstvu, v ljubezni, ne, in da postaja težnja, da človeštvo postane eno, enotno, da se postavi ena država. Ne, ta težnja obstaja, vidimo. Ne, recimo te združeni narodi, ljudje hočejo, da postane ena država, zaprav, ali pa evropska skupnost in tako naprej. Kde hoče to? Ne? Ker nismo več tako omejeni kot v srednjem veku. Ne? Vse te mogoče, ampak postavljate komunikacije. Hočemo biti cel svet skupaj. Hočemo nekaj lepega narediti vse skupaj. Živeti srečno in zadovoljno. Ne? Ampak, pravi šla Prabhupad, da manjka bistvena neka točka v tem družbenem telesu, je neka pomankljivost, neka boleča točka kot trn, ne, v peti, ki tako boli, da zaradi tega prihaja do velikih nesoglasij v tej današnji dobi. Tudi na najmanjši povod prihaja do velikih, do sporov velikih razsežnosti, do velikih vojn. Na najmanjši povod. Ne. Spravi, zato, ker manjka tista točka, kar je povezalo pravzaprav vse ljudi v teh njihovih naporih. No in ta, pravi še pravo, ta točka, ta, to bistvo, ta center, ne, je avtoritativno in logično razložena v Šrimad Bhagavatamu, v prekrasnem Šrimad Bhagavatamu. In zato se začenja, ne, z verzom Vedanta Sutre, Janmadya Syayataha, kar pomeni, da tisto, kar je izvor vsega, pravi izvor vsega, iz njega vse drugo izhaja. Absolutna resnica je tisto, iz česar vse drugo izhaja. In ta absolutna resnica je potem takoj naprej razložena v Šrimad Bhagavatamu. Janmadya Syayataha. In potem je opisano, Šila Vyasadeva takoj pravi, meditiram na vsevišnjo božansko osebnost, Šri Krišno, sina Vasudeve, ki je vzrok vseh vzrokov, ki je vzrok vseh manifestacij, vzdrževanja, thank you.
Okay.